Talagsaon kini nga kinatibok ang komperensya. Tinud-an na igod kitang nalig-on. Kung doon ay labing importanteng tumo nga kinatibok ang komperensya, kini ang pag-ugmad o gugot na pagtuod ya sa Dios nga Amahan o sa atong manluluwas nga si Hesus Kristo. Ang akong pagigpulong maghisgot sa mga pundasyon sa hugot nga pagtuo. Ang personal nga mga pundasyon sama sa daghang mga paningkamot, kasagaran na tukod o hinay-hinay o sa kapatong o sa kakasinatian o sa kahagit o sa kaproblema o sa kakalampusan sa usa ka higayon. Ang labing gihandom nga pisikal nga kasinatian mao ang unang mga lakang sa bata. Talagsaon kining tan-aon. Ang bililhong panagway nga makita, usa ka kombinasyon sa determinasyon, kalipay, kasurprisa o nakabot. Importante gayod nga panghitabo. Sa among pamilya, doon ay panghitabo sa susamang kahimtang nga mahinumduman dayon. Sa dihang among kinamanghurang anak nga lalaki, 4 anyos pa, misulod siya sa balay o milipayong may pahibalo sa pamilya o basa dakong garbo. Mahimo na nako ang tanan karon. Makamaon akong muhigot o musakay o musira sa zipper. Nasabtan namo nga misulti siya nga makamaon na siya muhigot sa liston sa iyang sapatos, makasakay sa iyang tricycle nga dagtong ligid o makasira sa zipper sa iyang coat. Nangatawa aming tanan, panakaamgo nga alang niya, dako na kayo katong iyang nakabot. Naghuna-una na siya nga hamtong na siya o dako na. Ang physical, mental, espirituhanong kalambuan doon ay butang nga common. Ang physical nga kalambuan, sayon ra nga makita. Magsugod kita sa mga lakang sa bata, huwag muuswag matag-adlaw, matag-tuig, mutubo o mulambo, aron makabot ang katapusan natong physical nga gidakon. Managlahi kini alang sa matag-tao. Kung mutanaw kita og nindot nga atletik o pasundayag sa musika, pirmi kitang muingon nga ang tao nagasahan gayod og talento nga kasagaran tinod. Apan ang pagpasundayag gibasi sa mga tuig nga pagpangandam o pagpraktis. O usakay nila nga manunulat nga si Malcolm Gladwell mitawag diin nga 10,000 ka oras nga lagda. Gitino sa mga researcher nga kining gidaghanon sa pagpraktis kikinahanglan sa athletics, pasundayag sa musika, akademikanhong kabatid, espesyal nga mga kahanas sa panarbaho, medikal o legal nga ka-eksperto o uban pa. Usa sa mga eksperto na ining mga research, mingon, nga 10,000 kaura sa pagpraktis ang gikinahanglan o makabot ang level sa kahanas nga may kalabutan sa paghimo usa ka eksperto sa kalibutan sa tanang butang. Kadaghanan sa mga tao, may ilang aron makabot ang pinakamaayo sa physical o mental nga pagpasundayag ang maong pagpangandam o pagpraktis mahinungdanon. Subo lang apalandungon sa nagkaanam ka sekular nga kalibutan, minus ang gihatag nga gibugaton sa kadako sa espirituhanong paglambo aron mahimong mas mahisama kang Kristo o maestablisar ang mga pundasyon nga mo resulta sa malahutayong pagtuo. May kalagmitan kitang muhatag o gibugaton sa malumong espirituhanong panabot. Bililhon kining mga higayon kung masayod kita nga ang Espiritu Santo nakasaksi o espesyal nga espirituhanong mga ideya sa atong kasing-kasing o sa atong huna-huna. Magmaya kita ni ining mga panghitabo, kinahanglang dili kini maminusan sa bisan unsang paagi. Apan alang sa malahutayong pagtuo garon makabaton sa kanunayng pagpakiguban sa espiritu, walay ikaili sa individual nga relihosong pagsunod nga matandi sa physical o mental nga kalambuan. Kinahanglan kitang mubarog diha ni mga kasinatian nga usahay nagsimbolo sa inisyal nga mga lakang sa bata. Gihimo nato kini pinaagi sa gipahinungod nga pasalig sa sagradong mga sacrament meeting, pagtuon sa kasulatan, pagampo o pagservisyo kung gitawag sa usa ka baguhay lang obituary tribute alang sa Amahan sa 30 anak. Gireport nga ang iyang pagkamatinud-anon sa inadlawang pagampo o pagtuon sa kasulatan nagka-impluensya gayod sa iyang mga anak. Naghatag kanila og dili matarog nga pundasyon sa hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Hesus Kristo. O sana ako kasinatian, dihang 15 anyos pa ko, nakapaligon sa akong pundasyon. Ang akong matinudanong inahan, maisugong misulay sa pagtabang nako, maestablisar ang mga pundasyon sa pagtuo sa akong kinabuhi. Mitambong ko sa sacrament meeting, primary, dayon, young men, og seminary. Nagbasa ko sa basa ni Mormon, o kanunay nag-ampong ako ra. Ni Anang Higayuna, doon ay dakong panghitabo sa mong pamilya, diyang ang akong magulang nga igsong lalaki, naghuna-huna nga mag-mission. akong amahan o sa kadili kayo aktibong miyembro sa simbahan, gusto ipadayon niya ang pag-eskwela o dili mag-misyon. Nahimo kining punto sa panagbingkil. Sa usa ka talagsaong panaghisgot uban sa akong isang lalaki, kinsa lima katuig ang kamagulang o nangulo sa panaghisgot. Among nahuna-huna ang iyang desisyon kung mag-misyon ba siya nagdepende sa tulo ka isyo. Si Hesus Kristo balaan ba? Ikaduha, ang basahon ni Mormon tinuod ba? Katulo, si Joseph Smith mao ba ang propeta sa pagpahiuli? Samtang nasinsiro kong nag-ampo niya ng gabi una, ang Espiritu nagpamatuod na ako sa kamaturan sa tulo kapangutana. Nasabtan usab na ako, nga hapitan ng desisyon nga akong himuon magbasi sa mga tubag niya itong tulo kapangutana. Naamguhan gyud na ako nga ang hukot na pagtuo dihan ni Ginoong Hesukristo mahinungdanon. Sa paghinumdom akong nabantayan tungod sa akong inahan ang mga pundasyon na pahimutang aron akong madawat ang espirituhanong panghimatuod ni anang gabi una. Ang akong isong lalaki nga doon na ipagpamatuod may desisyon nga magmisyon o sa katapusan nagkadawat sa suporta sa among amahan. Ang espirituhanong giya madawat kong gikinahanglan sa panahon sa Ginoo o sumala sa iyang kabubuton. Ang basaw ni Mormon lain nga tugon ni Hesukristo usa ka nindot kayong ehemplo. Baguhay lang kong nakakita og unang edisyon sa basaw ni Mormon na humanin ni Joseph Smith ang paghubad sa dihang 23 anyos siya. Nahibalo siya sa proseso og sa mga instrumento nga iyang gigamit sa paghubad. Sa unang pag-imprinta ni atong 1830, gilakip ni Joseph ang usa ka mubo nga pasiuna og yano og klarong namahayag nga gihubad kini pinaagi sa gasa o gahom sa Dios. Kumusta man ang mga himan sa paghubad ang Urim ug Thummim, ang mga bato sa manalagna? Mahinungdanon ba kini o sama kini sa mga ligid nga panbansay diya sa bisiklita hangtod nga mapakita ni Joseph ang iyang pagtuo nga gikinahanglan aron madawat ang mas direktang pagpadayag? Kaya ang pagbalik-balik kung makanunayong paningkamot gikinahanglan aron makaangkon o pisikal o mental nga kapasidad. Mausab kini sa espirituhanong butang. Hinumdumi nga si Propeta Joseph na kadawat sa samang bisita si Moronay uban sa parihagayon nga mensahe sa upat kahigayon, agig pagpangandam sa pagdawat sa mga palit. Mituo ko nga ang sinimanang pag-apil sa Sagradong Sacrament Meeting doon ay espirituhanong implikasyon nga wala nato masabti sa hingpit. Ang kanunay pagpamalandong sa kasulatan, imbis nga magbasa lang ni inipanagsa, makaili sa tapaw nga panabot alang sa malumo, makapausab sa kinabuhi nga paglampo. Paglambo sa atong pagtuo. Ang hugot ng pagtuo sa kabaruganan sa gahom, akong ihulagway. Isip patanong misyonaryo o sa kabantugang mission president ang mipailan ako sa talagsaong paagi sa istorya sa kasulatan nga makita sa Lucas 8 bahin sa babae nga gitalinugan sulod sa 12 katuig ug migasto sa tanang ana niya sa mga doktor nga dili makaayo niya. Nagpabilin kini sama sa gisultin Elder Nelson, nagpabilin kini hangtod karon nga usa sa paborito na akong kasulatan. Mahinumduman ninyo nga doon na siya pagtuo nga kung makahikap lang siya sa burlas sa sapot sa manluluwas, mamaayo siya. Dihang gihimo niya kini, naayo din siya. Ang manluluwas nga naglakaw uban sa iyang mga disipulo, miingon, kinsa ba ang naghikap kanako? Ang tubag ni Pedro, mao nga silang tanan nga dungang naglakaw, nagadutot kaniya. Og si Jesus miingon, may mihikap kanako, kaya gibati ko nga may gahom nga bigula kanako. Ang tinubdang pulong alang sa hiyas, sayon nga mahubad isip gahom. Sa Spanish o Portuguese, gihubad kini isip gahom. Apan bisan pa man ni Ana, ang manduluwas wala makakita kaniya, wala siya magatutok sa iyang panginahanglan. Apan ang iyang hugot na pagtuoy labihan, nga ang paghikap sa sapot may hinungdan sa makapaayong gahom sa anak sa Dios. Samtang ang manduluwas mingon kaniya, anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo, lumakaw ka nga malinaon. Namalandong ko niining istorya sa tibok na akong kinabuhi sa pagkahamtong. Akong namguhan nga atong personal nga pag-ampo o pangamuyo sa mahigugmaong amahan sa langit sa pangalan ni Hesukristo makadalag panalangin sa atong kinabuhi. Lapas pa sa atong abilidad sa pagsabot. Ang mga pundasyon sa hugot nga pagtuo, ang matang sa pagtuo nga gipakita ni babae kinahanglang mao nga atong tinguhaon. Hinoon, ang inisyal nga pundasyon sa pagtuo bisan doon ay espirituhan ng panghimatuod, wala magpasabot nga dili na kita magatubang o manghagit. Ang pagkakabig sa ebanghilyo, wala magpasabot nga tanan natong problema masulbat. Ang unang kasaysayan sa simbahan o narecord ng mga pinadayag diha sa doktrina o mga pagkisaad, naglangkob o nindot kaayong ehemplo sa pag-establisar o pundasyon sa pagtuo o sa pag-atubang sa wala damhang kausaban o hagit nga giatubang sa tanan. Ang pagkahuman sa templo sa Kirtland na himong pundasyon alang sa tibuok simbahan. Giaubanan kini sa espirituhan ng pagbubo, doktrinal nga pagpadayag o pagpahiuli sa mahinugdanong yawi sa padayon nga pag-establisar sa simbahan. Sama sa karang apostol sa adlaw sa pagkunsab, pagkunsab daghang miyembro ang nakasinati o talagsaog espirituhan ng kasinatian kalabot sa pagpahinungod sa templo sa Kirtland. Apan sama sa kaugalingon natong kinabuhi, wala kini magpasabot nga dili sila magatubang o mga hagit o kalisdanan sa umaabot. Wala masayod kining unang mga miyembro nga magsagubang sila og financial nga krisis sa Estados Unidos ang kalisang niatong 1837 nga musulay sa ila gayong kalag. O sa kaehemplo sa mga hagit kalabot ni financial nga krisis na sinati ni Elder Parley P. Pratt o sa kabantugang leader sa pagpahiuli. Original siya nga miyembro sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles sa sayong bahin sa 1837 ang iyang minahal niyang asawa si Thankful namatay human sa pagpanganak sa ilang unang anak. Sila si Parley o Thankful na minyo ang hapit na sa napo katuig o ang kayang kamatayon. Grabe yung nakapikto kaniya. Paglabay sa pipila ka bulan, nabantayan ni Elder Pratt ang iyang kaugalingon sa usa sa 10,000 nga panahon nga nasinati sa simbahan. Taliwala sa nasunong krisis, lokal nga ekonomikanong mga problema, lakip na ang pagpamalit og baratong yuta aron makaginansya og mga panlimbasog sa financial nga institusyon nga gitukod ni Joseph Smith og bang miyembro simbahan nakamugnag panagsumpaki og panagbingkil dito sa Kirtland. Ang mga leader sa simbahan wala kanunay makahimog maalaw mong temporal nga desisyon sa kagalingon nilang kinabuhi. Naganto si Parley sa pagkawala sa dakong katidad og usa ka higayon na silok ang propeta Joseph. Misulat siya og mapintas nga pagpanaway kang Joseph og namulong agig pagsupak niya gikan sa pulpito. Sa samang higayon, miingon si Parley nga padayon siyang mituo sa basaw ni Mormon og sa doktrina og mga pakingsaad. Nawala kang Elder Pratt ang iyang asawa, iyang yuta og iyang panimalay. Si Parley nga wala musulti kang Joseph, may biya nga to sa Missouri. Sa pagpaingon dito, wala damhan na himamat niya ang isig ka-apostoles nga sila Thomas B. Mars o David Patin nga paingon na sa Kirtland. Ilang gibati ang dakong panginahang lang mahibalik ang panaghiusa sa quorum o miagni kang Parley nga mubalik uban kanila. Iyang naamuguhan nga wala laing nawadan o mas daghan pa kay kang Joseph Smith o sa iyang pamilya. Gipangita ni Parley ang propeta, nagbako o mikompisal na sayop ang iyang nahimo. Sa mga bulan human sa kamatayon sa iyang asawa nga si Thankful, si Parley nahimutang ubos sa usa ka dagom ug nabuntog sa kahadlok ug kasagmuyo. Si Joseph kay nasayod kun unsay bation kun manlimbasog batok sa pagsupak ug tentasyon, mipasaylo dayon ni Parley, nagampo alang kaniya ug mipanalangin kaniya. Si Parley ug ubang nagpabiling matinud-ano nakabenepisyo gikan sa mga hagit dito sa Kirtland. Milambo sila di askaalam ug nahimong masalangdon ug mahiyason. Nahimo kining kabahin sa ilang mga pundasyon sa ugot kapagtuo. Ang kalisdanan dili kinahanglan isipon nga pasakit gikan sa Ginoo ug pagbawi sa iyang mga panalangin. Ang katugbang sa tanang butang kabahin sa kalayo sa magtutunaw aron sa pag-andam nato alang sa mangturong celestial nga padulngan. Dihang si Propeta Joseph dito sa Liberty Jail, ang mga pulong sa Ginoo nga tuniya naghulagway sa tanang matang sa mga hagit, lakip na ang kalisdanan, sayop ng mga pasangil, ug mitapos, kung ang mga papangig gayud sa impyerno, mubuka o muabli sa baba o dako diha kanimo, ikaw masayod akong anak, nga kining tanang butang makahatag kanimo o kasinatian o alang sa imong kaayuhan. Ang anak sa tao mikunsad, ubos kanilang tanan. Labaw pa ba ikaw kay kaniya? Ang Ginoo niini nga instruction kang Joseph Smith miklaro nga ang iyang mga adlaw na hibaluan o dili makulangan. Ang Ginoo mitapos, ayaw kahadlok unsa ang mahimo sa tao, kay ang Dios mauban kanimo hangtod sa kangturan. Nanon sa man ang mga panalangin sa hugot nga pagtuo, unsa ang makabot sa pagtuo, ang lista hapit walay kinutuban, ang atong mga sala mapasahilo tungod sa pagtuo diha ni Kristo. Kutob sa dunay pagtuo makabaton og panagdait sa balaang espiritu. Ang kaluwasan moabot pinahagi sa pagtuo diha sa ngalan ni Kristo. makadawat kita og kaligon sumala sa atong pagtuo diha ni Kristo. Walay makasulod sa kapahulayan sa Ginoo gawas ni adtong makahugas sa ilang sapot sa dugo ni Kristo tungod sa ilang pagtuo. Ang mga pagtuo, pagampo, matubag sumala sa pagtuo. Kung walay pagtuo diha sa mga anak sa tao, ang Dios dili makahimog milagro diha kanila. Sa katapusan, ang atong pagtuo diha ni Hesus Kristo mao ang gikinahanglang pundasyon alang sa atong kaluwasan o kahimayaan. Sama sa gitudlo ni Hilaman sa iyang mga anak, hinumdumi nga kini diha sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos kinsa mao si Kristo ang anak sa Dios, nga kamo kinahanglan kayo mutukod sa inyong tukuranan nga mao ang tinuod nga tukuranan nga usa ka tukuranan din kon ang mga tawo magtukod dili sila mapukan. Papasalamaton ko sa pagligon sa mga pundasyon sa pagtuo nga miabot tungod niini nga konferensya. Ang akong pangamuyo mao nga magsakripisyo kita og magbaton sa pagpaubos nga gikinahanglan aron maligon ang mga pundasyon sa atong pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo. Kaniya ako muhatag sa akong tinuod nga pagsaksi sa pangalan ni Hesukristo. Amen.